ефірах Радіо Свобода. Далі у передачі «Тройний удар» обмірковуємо три теми. Чому заявки Анатолія Шумченка і Миколи Статкевича на проведення шестя предпримальників не були задоволені? Ці з'являються попереджені нашій Ніві і Єжедневнику прикмети того, що влади імкнуться сполучати лібералізацію з карними кроками. І яке місце у білоруському громадстві займають гендерні проблеми? Прикладно праз півгодини «Свобода у турмах». У гэтым випуску про жаночий твар білоруської турми. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – півгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому адмовілі у правядзенні шесті прадпрымальнікаў Шумченку і Статкевічу? Ці з'являються попереджені нашій Ніві і Єжедневніку прикмети того, що влади імкнуться сполучати лібералізацію з карними кроками. Якое місце у білоруському громадстві займають гендерні проблеми? Гэтыя три питання сьогодні на «Свободі» обмярковують три аналітики – Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання – моє. Нагадаю, на минулым тыдні менскія гарадскія ўлады адмовілі ў правядзенні шэсця ў абарону правоў прадпрымальнікаў, якое 14 сакавіка меліся правесці лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка і палітык Мікола Статкевіч. Матывы адмовы мелі даволі фармальны характар, ну і да таго ж улады не адмовілі, так бы мовіць, сябе ў задавальненне, узмацніць канфлікты ў апазіцыі, пазначыўшы ў адмове, што адзін з яе матываў – заявка ад іншых асобаў на масавую акцыю ў той жа час і ў тым жа месцы. Ну, нагадаю, што такую заявку падаў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, ён, правда, потым яе адклікаў, але прынамсі ў якасці фармальнай нагоды для адмовы Шумченку і Статкевічу яна стала. Чаму адмовілі? На думку саміх арганізатараў, прычына ў тым, што сярод заяўнікаў фігураваў Статкевіч. В інтэрв'ю «Свабодзе», якое ён даў вам, Віталь, ён сказаў, што ён, паводле ацэнкі Лукашэнкі, з'яўляецца галоўным апанентам улады. Месяц таму дакладна такую ж акцыю, на якую падавала заявку толькі «Перспектыва», задаволілі. Праўда, яе не правялі, але ну па сваіх прычынах. А цяпер на такую ж са Статкевічам далі адмову. Але мне здаецца, што ўлады ў дадзеным выпадку кіраваліся ну, больш шырокім падыходам, у тым ліку і досведам прадпрымальніцкіх акцыяў, якія прайшлі за апошні месяц. Іх не разганялі, але яны былі не дазволеныя. Наяўнасць дазволу, ну, прынамсі, пакуль, невядома, як там далей пойдзе, але вот пакуль это важны фактар, які наўпрост уплывае на колькасць удзельнікаў акцыі. Вялікая колькасць людзей можа пайсці на дазволеную акцыю, але не пойдзе на забароненую, нават калі гэта наўпрост не пагражае міліцэйскімі дубінкамі, там, арыштамі і ўсім іншым. У выніку акцыі ІП былі адносна нешматлікія, ну а даць дазвол – это падняць колькасць. Ну і сапраўды наяўнасць Таткевіча ў ліку заяўнікаў амаль гарантавала, што акцыя не абмяжуецца адно сацыяльнымі патрабаваннямі, тым самым указам 222. Ну, в гэтым сэнсе, вось мне асабіста не надта зразумела, чаму Шумченка падаў заявку разам са Статкевічым. Дадуць дазвол, ці не, ён не ведаў, ну, былі варыянты, але палітызацыю акцыі наяўнасць Статкевіча сярод заяўнікаў, ну, проста гарантавала. І гэта тое, чаго Шумченка да апошняга часу імкнуўся пазбягаць. Зараз пасля адмовы прагучаў заклік ісці 14 сакавіка да міністэрства па падатках і зборах. Ну вось самае месца збора абазначае як бы сацыяльны характар. Не да адміністрацыі прэзідэнта клічуць, як заклікаў Статкевіч некалькі акцыяў таму. Лёзунгі, умоўна кажучы, ў адстаўку Кабякова, там недавер Лукашэнку, якія гучалі на апошніх прадпрымальніцкіх мітынгах, ані не надта стасуюцца з месцам. Каля мінпадаткаў такія заклікі гучалі б недарэчна. Але цяпер акцыя 14 сакавіка робіцца недазволенай, і в этом сэнсе я, напрыклад, бачу пэўную рызыку для, скажам, аўтарытэту, для вобразу Анатолія Шумчынкі. Ён прэзентуе сябе як лідар, як бы ўсіх прадпрымальнікаў, і смелых, і нясмелых, палітызаваных, непалітызаваных. Ну, а як ходзе народ на недазволеныя акцыі, мы ведаем, і в этом сэнсе некалькі соцень чалавек, якія, як бы, прышлі пад Шумчынку, ну, я бы сказаў, што это складаную сітуацыю для яго стварае. І таксама мне здаецца, што вось этот канфлікт з заяўкамі, ён яшчэ паглыбіў такую расколіну ва ўласна палітычнай апазіцыі. Ну, вось, фактычна ўжо ўдзел, скажам, Анатолія Лябецькі, АГП, у кангрэсе, які склікае Статкевіч, Някляеў, Шушкевіч, выяўляецца яшчэ менш імаверным, чым ён выглядаў, скажам, тыдзень таму. І мне здаецца, што вот з таго інтэрв'ю, якое Статкевіч даў вам, Віталь, ну, это робіцца зусім відавочным.
Так, я згодны, Юры, з вашым тезісам, што псіхалогія прадпрымальнікаў, пра якую мы казалі не раз уже ў нашых перадачах, прадугледжвае якраз магчымасць удзелу ў пераважна дазволеных акцыяў. Псіхалогія большасці прадпрымальнікаў, скажам, а не тых, якіх называюць палітычна актыўнымі і якіх прадстаўляе, ну, скажам, Алесь Макаев, які сам прызнавался, што такіх палітычна актыўных прадпрымальнікаў у гэтым асяроддзі меншасць, і што яго палітычная актыўнасць часам нават прыводзіць, ну, да пэўных канфліктаў ці да пэўнага зніжэння, скажам, масавасці ягоных патэнцыйных акцыяў ці ягоных заклікаў. Ну, але з іншага боку, таксама варта адзначыць, што палітызацыя індывідуальных прадпрымальнікаў можа, пэўна іх часткі, можа адбыцца сама сабой у выніку правалу перамоваў прадпрымальнікаў з уладамі, з канкрэтным міністэрствам. Пакуль што гэтыя перамовы працягваюцца, і сітуацыя там дастаткова часта мяняецца, калі прасачыць па сацыяльных сетках Facebook Шумчынкі, дзе ён даволі падрабязна апісвае ўсе акалічнасці гэтых перамоваў, то можа назіраць, што настроі там мяняюцца літаральна ці не кожны дзень. То Анатолі Шумчынка піша, што дасягнуты пэўны прагрэс, то ён піша, што фактычна поўны правал, адмова ўсіх нашых патрабаванняў. У гэтым сэнсе, канешне, не 100%, але значная частка прадпрымальнікаў, калі, напрыклад, будзе пастаўлена тлустая негатыўная кропка ў гэтых перамовах, то яна, ну, хаця бы на адну-дзве акцыі відавочна будзе здольная пайсці, хаця б ад адчаю, хаця б у якасці нейкага апошняга кроку, перш чым вырашаць, што далей рабіць са сваім жыццём і бізнесам. Але калі, вот, напрыклад, улады пойдуць на такое глупства, што перамовы скончацца абсалютна нічым і пойдуць на бескампраміс на сваёй пазіцыі, то тады вось гэты сцэнар можа змяніцца, і частка прадпрымальнікаў нават аполітычных можа выйсці і на недазволеную акцыю. Але пакуль все-таки застанемся при той позиции, что большая из них сапраўды пришла бы видовочно на акцию дозволенную и пераважно без политичных лозунгов. Так само, Юры, ваш тезис мне спадавался на конт того, что апошние подеи, ну, так само выявили серьезные разыходжания поміж пэўнымі апазіцыйнымі лідарамі, прыватнасці паміж Статкевічам і Лябецькам, пры тым, што можна было здагадвацца, што такія разыходжанні ёсць, але тут яны выявіліся публічна, і абодва лідары нават не пасароміліся гэта пацвердзіць, і выніку падачы гэтых заявак, і выніку сваіх допісаў у тых жа сацыяльных сетках і сваіх заяваў у інтэрв'ю. І сапраўды гэта паказвае, што вот запланаваны кангрэс дэмакратычных сілаў, ён, ну, можа, в пэўным сэнсе якраз і зафіксуе гэтую, ну, калі не падзеленасць, то гэтыя разыходжанні. Іншая справа, што ніхто з абыцінных лідараў не захоча стаць тым самым ахвярным казлом, за якога не адбыўся кангрэс, а ясна, што тут будзе нейкае перакідванне адказнасці ці, скажем, ухіленне ад адказнасці. Ну, але ўжо выглядае, што, напрыклад, той жа Статкевіч з Лібецькам не вельмі здольны, ну, на сённяшні момант, як гэта выглядае, сесть за адзін стол, ці, вобразна кажучы, за адзін кангрэс, хаця, напрыклад, Лібецьку, відавочна, не задавальняюць патэнцыйныя, ну, скажем, удзельнікі, вынікі этого кангрэса, якія могуць быць у кожнага свае матывы. Але, в любым выпадку, вось, кожны з апазіцыйных лідараў, сапраўды, як мы колись казали уже в одной из наших передач, змагается за лидерство. Статкевич у интервью «Свободе» заявил, что он самый головный оппонент Лукашенко. Магчыма, иншим оппозиционным лидерам эта заява не мельм подобается. И один из проявов этого змагания – это вось перетягивание потенциального протесту предпринимальников на себе.
Я б несколько чинников, несколько причин отмовы уладов этого шествия назвал бы. Ну, по-перше, формально шествие в Беларуси фактически заборонено, ну, во всяком разе, у Менску, давней постановой Мингарвыканкама, поводле якой ладить публичные акции у столицы можно только на площади Бангалор. То бок, у одном месте, но в одном месте шествия не может быть, только митинг фактично. Зразумело, час за час улады дозволяют шествие, но это все в руках самой улады. Другий момент. И думаю, что улады полечили, что не варто створать прецедент. Одна справа – дозвол оппозиции у день БНР, Чернобыльский шлях. Это традиции. За этим уважливо слушают замежные дипломаты. Тут можно сапсовать отношения с Евразвязом. Ну, а протест ИПшников – это протест социальный. Сегодня дозволи ИП проводить шествие, завтра захочет протестовать незадоволенные ростом коммунальных тарифов, послезавтра зволенные с предприемства, и может початься лавина. Тому лепше все ж таки не дозволять. Ну и третий момент, сапраўды, заявка Шубченко и Статкевича – это союз незадоволенных ИПшников за позиции. Я думаю, сапраўды, коли бы заявка была от одного Шубченко, то шансов на ее дозвол было больше. А коли появляется вот такой союз, коли до незадоволенных долучается оппозиция, то это небеспечно, это рискованно для улады. Ну и тут же, сапраўды, фигура самого Статкевича, коли бы это был некий инший политик, навод, я не ведаю, северинец, и кто-то инший, я думаю, что не такая была реакция уладов, а коли говорка идет про Статкевича, який наибольш сегодня активно удельничает в уличных акциях, причем под радикальными лозунгами, ну, тут улады, что называется, нажали на тормоз. Ну, и вот уже было сказано, что улады довольно эффективно скористали этот конфликт внутри оппозиции, и фактично этой забороной, ну, как бы узмацнили эту сварку внутри оппозиции, ну, с глядишь, уладов, это довольно разумный крок.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
А я нагадаю, что у передачи «Тройны удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Виталь, слово вам. Ваше питание. Ці з'являються попереджені нашей Ніве и ежедневнику прикметой того, что улады імкнуться сполучать либерализацию с карными кроками?
Так, на початку нагадаю інформаційну частку гэтай теми. Днями Міністерства інформації вынесла письмовые попереджені ежедневнику и нашей Ниве. Удачнение до ежедневника попереждения вынесено за публикацию «Белорусское войско комплексно проверяют на боеготовность». Эта публикация сопровождалась фотографией немецкой техники часов Другой Сусветной войны. И Министерство информации постановило, что такая компиляция текста и фотографии дискредитует взброенные силы Республики Беларусь. Удачнение до нашей Нивы был заголовок «У Беларуси червоный узровень демографичной небеспеки. Что год вымирает райцентр». Тут менавіта так само Министерство информации знашло порушение и вынесло попереджение нашей Ниве за эту публикацию. Можно сказать, что Белорусская ассоциация журналистов неодноразово подкресливала, что попереджение – это не профилактичная мера, как можно зразуметь с сутности этого слова, а на самой справе это санкция, якая уживается до чтения до незалежных СМИ. Так, при нам все, свержая старшиня БАЖу Андрей Бастунец. І ми вже ведаємо, що два попередження на протягу года, вони можуть стати підставою для судового позову і закриття друкованого СМІ. Раніше, і в 90-е, і в нульові, менавіта таким чином було зачинено некілька популярних білоруських незалежних виданняў. Гэта газета «Свабода», потім «Наша свабода» і гэтак далей. А інтернет-ресурс нават може бути заплікованы і без селякага папереджання. Так што в пэўным сэнсе тут можна гаварыць пра нейкі новы прэцэдэнт, калі замест абмежавання доступу прымаюцца вот такія іншыя захады, як папярэджанне. Мне здаецца, відавочна, улады гэтым крокам хочуць паказаць, каб некаторыя групы, не ў дадзеным выпадку журналісты, не надта расслабляліся, не надта разлічвалі на празмерную лібералізацыю. Памятаю, што яшчэ некалькі тыдняў таму у перадачы «Клюб рэдактароў» на беларускім тэлебачанні Давыцька літаральна патрабаваў ад міністра інфармацыі Ананіч выносіць больш папярэджанняў, што міністэрства інфармацыі павінна часцей прымяняць сваю ўладу і нават заклікаў зачыняць некаторыя газеты за парушэнні. Ну, хаця мы памятаем, што пасля гэтага ў наступнай перадачы Давыцька ўжо праяўляў сябе нейкім найвялікшым лібералам, але, магчыма, інерцыя ранейшых падрыхтовак спрацавала і рашэнне па папярэджанні было падрыхтаванае загадзя і прынята было ў гэтыя дні. Але логіка ў ім ёсць, бо якая б не была лібералізацыя, але ў традыцыях беларускай улады лішні раз праявіць ідэалагічную пільнасць. Гэта ніколі не пашкодзіць. За гэта, прынамсі, ніхто не пакарае. Ну і паўтаруся, гэтым крокам улада паказвае, каб у грамадства, у журналістаў у канкрэтным выпадку не было празмерных і наіўных чаканняў, што лібералізацыя можа зайсці надта далёка. Улада паказвае, што будзе захоўваць адміністратыўны ціск на недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
Я б хацеў звярнуць увагу, што матывацыя папярэджанняў названым выданням абсалютна штучная. Падаецца, міністэрства інфармацыі нават не знайшло ў сябе нейкіх высілак прыдумаць нешта больш рэальнае, таму што кожны дзень у незалежных медыях з'яўляецца шквал крытыкі ўладаў, асабліва сацыяльна-эканамічнай палітыкі. І нічога сабе. А тут прыдраліся за крытыку ў нашай ніве дэмаграфічнай палітыкі ўладу. Ну, гэта смех ды годзе. Трэба значыць, што ўвогуле палітыка міністэрства інфармацыі ідзе ў пэўным сэнсе ў супярэчнасць, у супрацьход з дзеяннямі іншых ведамстваў. Ну, вось, напрыклад, міністр унутраных справ Шуневіч афіцыйна абвесціў, што міністэрства унутраных справ будзе цяпер прытрымлівацца новай, больш ліберальнай тактыкі да ўдзельнікаў вулічных пратэ. А вось якраз Міністэрства інфармацыі зараз пачынае карныя дзеянні. Чым гэта патлумачыць? Ну, першы варыянт тлумачэння – гэта магчымасць палітычнага верху не далі ясных указанняў Міністэрству інфармацыі, як трэба дзейнічаць у новых умовах. І яно працуе па старому, па ранейшай традыцыі, што лепш перагнуць кій, чым не дагнуць. Другі варыянт падаецца больш блізкі да рэальнасці. У дзеяннях медыяў, калі шырэй, увогуле ў інтэрнэт-прасторы, ў сацыяльных сетках, улада цяпер бачыць большую пагрозу, чым нават у вулічных акцыях апазіцыі. Бо, напрыклад, працягваецца пераслед фрылансэраў. Ну, вось таму Ананіч і шчыруе. То выступае з пагрозамі на адрас незалежных медыяў, то вось выносить попереджение.
Я хочу просто пригадать вот наш с вами, скажем, досвид Пербудовы, и можно пригадать, что знакомитый разгон манифестации на дзяды бывался, коли уже сдавалась об система обрынается, коли уже там в Москве показывают программу «Взгляд», там веруют митинги. Тут это такая певная реакция системы. Система сопротивляется с пробом яе изменить, система сопротивляется спробам яе лібералізаваць. І ў гэтым сэнсе гэта можа быць як бы і на персанальным узроўні, то есть вот адпаведны генерал, тады адпаведнае рэспубліканскае кіраўніцтва вось прымала такое рашэнне на падставе таго, даколькі ж это можна, даколькі ж вот эта вот вольніца будзе працягвацца. Але не выключана, што гэта і сапраўды рэакцыя адной і той жа самай сістэмы, не выключана, што тая ж, скажам, Ананіч адной рукой робіць адно, а другой рукой зусім іншае, і это робіць робится абсолютно свядомо для того, чтобы притормозить процесс. Бо я думаю, что в головах всех белорусских чиновников, белорусских урадовцев, а у Лукашенко в первую чергу, сядить, как бы мовить, синдром Горбачева. И он про это, до речи, несколько разов навпрост и казал, что как бы отпустишь лейцы, захочешь зарабить лепш, захочешь дать некую полегку, некую свободу, и отрымаешь лавину. Отрымаешь лавину, с якой ты не справишься. И мы памятаем его выказывание, памятаете, в 2010 годе, скажем, нам тогочасная либерализация воспринималась как непоследовная, не певная, не глубокая, але я не выключаю, что с того боку это, саправды, уже воспринималось, как трясутся устои. И тому зараз это робится крок наперед, крок назад.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
А тепер, Валер, вам слово. Ваше питання – місце у білоруському громадстві гендерних проблем.
Александр Лукашенко на выборчом участку в день президентских выборов у кастрычнику минулого года заявил: «Президент у нашей краине занимается многими пытаниями от безпеки до экономики, какие человеку спадницы покуль напевно не сможет выконать». У іншей краине гэткая заява публичного человека выкликала б хвалю обурення найперш сярод жанчын. Феміністкія ці жаночі організації потягнули б такого діяча у суд, і ввогуле такий політик стратив би жаночі голоси на любых наступних виборах і вимушен був би покинути політичне життя. У Білорусі нічого подобного не відбулося. Як відомо з соціології, білоруські жанчини з'являються більшими прихильниками Лукашенки, чим мужчини. Наскільки патріархальне білоруське громадство у ставленні до жанчин? З одного боку, здається, що ні. Жаночая занятость у Білорусі, як у любой країні, перекрочивши індустріальний етап, велика. Сфера едукації, медицини тримаються переважно на жанчинах. Доля жанчин серед депутатів і парламенту, і місцевих совєтів на європейському узровні. У Білорусі один з самих високих у світі узровнів розпаду шлюбу. Коли 40% шлюбу розпадається, що ніяк не свідчить про патріархальність білоруського громадства. А з іншого боку, в образ намаляваны Лукашенко, жанчына гэта чалавек у спадніцы, даволі дакладна адлюстроўвае стаўленне значнай часткі насельніцтва да жанчыны, асабліва ў ролі палітыка. Сацыялагічныя пытанні паказваюць, што толькі меншасць беларусаў гатова бачыць жанчыну на пасадзе прэзідэнта. Увогуле, на высокіх пасадах жанчын не шмат. Вось ва ўрадзе толькі тры жанчыны – віцэ-прэм'ер Качанова і два міністры – Шчоткіна і Ананіч, про якую сёння мы ўжо згадывалі. Да і тыя апошнім часам найбольш трапляюць пад шквал крытыкі ў сацыяльных сетках. Дык, спадарство, якое месца ў грамадстве займае жаночае пытанне? Ваше меркаванне?
Ну, вы тут прыгадалі, Валер, пра ўрад. Я бы пачаў свой адказ з знакамітага анекдоту, анекдатычнага адказу колішняга прэм'ера Расіі Віктара Чарнамырдзіна. Калі яго спыталі: «Віктар Степанович, а чаму у вас ва ўрадзе было так мала жанчын?» Ён адказаў: «Не да іх было». Ну, гэта зразумела жарт, а калі казаць сур'ёзна, то, ну, ўсё ж такі складываецца такое ўражанне, што, па меншай меры зараз, ўсё ж такі гендерныя праблемы, яны не з'яўляюцца самымі вострымі, самымі надзённымі для беларускага грамадства. Тут і сацыяльны і эканамічны крызіс, ад якога церпяць усе. Што тычыцца вось гэтых палітычных уяўленняў, то можна прыгадаць вядомае выказванне Лідзіі Ярмошынай, якая сама жанчына, якая як бы сваім досведам абвяргае вось гэты вобраз чалавека ў спадніцы, у якога, так бы мовіць, прызначэнне гэта кухня і дзеці. Вось, але яна казала, што, маўляў, няма чаго жанчынам шастаць там па плошах, трэба сядзець дома, борш варыць. Я мяркую, што і Лукашэнка, і яна агучыла меркаванне значнай часткі беларускага грамадства. Хаця вот вы, Валер, ужо сказалі,
сказали, так бы мовить, что есть свое але. Например, вядома, что вот эта высокая доля женщин, скажем, в палате представников, ну так, я на особливо ни на что не уплываю, але тем не меньше. Это прямой загад Лукашенко. Того же самого Лукашенко, який вот сказал, что женщина, человек с подницы там мало что может, державой кировать не может, але яго ж было...
Хочу догадать, что у Европы так само квоты есть пэўная и на парламент, и на урадовые установы на кон женщин.
Ну вот я на гэты кон, до речи, не так уже упэўнены. Я, до речи, пригадываю, я не глядел, цікавился, скажем, в Верховном Совете там 12-13 скликания, коли это все было спонтанно, там было 4-5% женщин. Так что в этом смысле, как бы, улада, по меньшей мере, в этом решении оказалась, ну, что называется, больше феминистской, чем громадство, чем насельництво. Хотя, на мой погляд, все-таки показник того, что это, ну, скажем так, не Саудовская Арабия, свечит подеи минулого года вылучение женщины-кандидата, якая, так бы мовить, дошла до финишу, глядячи по незалежных опытаниях, отрымала ладную частку голосов, и вот накольки вот я сочел за кампанией, тут два момента. По-перше, яна сама не выступала с феминистских позиций, ну, то есть яна свой пол, зразумела, не хавала, але вот на вот акценту на жаночих пытаниях яна не робила, она не казала, что там женщины пригнеченные, этого не было абсолютно, а с другого боку, и вот, сдается, як не дивно, белорусское громадство як бы не фиксовалось на том, что вот женщина, а тем же женщина, это как-то было воспринято довольно органично, довольно нормально, и мне сдается, в этом смысле Беларусь, как и шмат в каких інших показниках, средняя. И она не у лидерах, это, зразумело, там не Швеция. Але, ну и не Саудовская Арабия, где женщины это вогуле істота іншого, как бы, кшталту, гатунку.
Коли уже почать сравнение, то мне здається, на фоне інших постсоветских країн, навод тих, где зараз перемагають демократичні каштовності, Беларусь в гэтым гендерным питанні з'являється намного більш, ну скажем, сучасною і прогресивною. Я маю на увазі, магчыма, перш за все, може бути Грузію, де я, наприклад, був і де чув від місцевих жінчин-журналісток, якою патріархальне грузинське громадство, приводилися конкретні приклади, там вельми моцна сувязь з церквою, фактично, де-факто, жінчина не може розвестися без дозволу церкви і так далі. В Україні ставлення до жінчини там, наприклад, у ніяких ток-шоу чи у ніяких телевізійних передачах допущальні такі сексистські жарти, які в Білорусі просто не пройдуть.
А як же феномени Юлії Тимошенко?
Так, це зовсім інше. Юлія Тимошенко як боротьбіт, змагар, яна, ну, як би то, що називається варіант Маргарет Тетчер, це коли жінчина з мужчинськими каштовностями політичними. Яна менавіта представляє вот не женщину с подницей, а образно кажучи, женщину в штанах, то бок женщина с ярко выраженными политическими мужчинскими якостями. А вот ставление такое сексистское, патриархальное до женщины, например, в Украине, в сучасной демократичной державе, намного больше развито, на думку усіх дослідчиков гендерных питаний, чем у Беларуси. В этом смысле, ну, я погоджусь с Юрием, что Беларусь, как минимум, не находится аутсайдером. Навод больше скажу, что вот есть такая, ну, принятая думка, что коли в Беларуси авторитаризм, там диктатура, то повинно быть все кепско в певных там категориях, и вот по стандарту идусь там от питания там працованных, жаночих, гендерных вот, и так далее. Але на самой справе, саправды, достатково авторитарная краина Беларусь, у гендерных питаниях она выглядая не так кепско, как иншие краины навод Европы. Я бы скажу, что гендерное неравноправие, оно есть, але больше переважно створеная не некими законами, где тут те регуляциями, где тут довольно, ну, пильно все отсочивается и довольно есть как бы развитое все-таки законодавство в этом смысле, а, ну, традициями, тем не патриархальными и ставлением самого белорусского громадства. Памятаю, в дискуссиях на Фейсбуку, как некий факт, вот часом я таких удельничал, приводилась думка, ну, как вот такая аксиома, что за одну и ту же працу женщинам платят разную плату. И я тогда, ну, просто вставлялся и заявляв, що нема такого факту. Це не факт, це певна ілюзія. Є, що справді мужчини заробляють більше, але це, ну, знов-таки, тим викликано, що вони працюють на більш високооплатних працях. Умовно скажемо, коли жінка банкір, а мужчина наставник, то жінка заробляє більше. Але мужчини частіше банкірами з'являються і керівниками. І це ось то саме історичне гендерне нерівноправ'я, яке склалося. Але нема ніде в Білорусі факту, каб за одну і ту ж працю на одній і той же посаді була ніяка інструкція, що от жінчині за матеріал журналістки платимо одну, а мужчині другу. Чи жінчина доктор отримує одну зарплату, а мужчина іншу. Такого нема. Такого і ніхто со мною погодилися, що нема ніякого такого ні в одного прикладу, каб за одну і ту ж працю на одній і той же посаді жінчина отримувала менш грошей. Це просто я привожу приклад, як часом в дискусіях, особливо таких острих, як гендерне питання, приводяться ніякі, ну, скажем, теорії, не аксіоми, які на самой справі оказуються зовсім неправдивими. І ще от в якості, може так, дискусійної теми скажу, що жінчини самі не повинні здимати собі відказність за ситуацію з гендерним питанням, бо стала некою такою агульною думкою, агульною мовою, традицією, ну, це в рамках трошки сучасного громадства, обвинувачувати когось, а не глядеть на себе.
Поважаные слухачи, у эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталий Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновывали свои отказы на три наденные пытания. Чому отмовили у проведения шести предпринимальников Шумченко и Статкевичу? Ці з'являються попереджені нашей Ниве и ежедневнику прикметой того, что улады імкнуться сполучать либерализацию с карными кроками? И якое место в белорусском громадстве займают гендерные проблемы. Тройный удар каждый день в эфире и на сайте Свободы.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинная дискусія.
Три актуальные питання.
Три пункти глядження.
Тройный отказ.
У передачі «Тройный удар».